Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2022 na leo tunakuletea mada kwa kina. Tunaangazia namna mfuko wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia walionyanyaswa kijinsia na kingono ulivyowakwamua wanawake huko Kivu Kusini nchini DRC. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Idadi ya watoto walioathirika na uzito mdogo wa kupindukia imekuwa ikiongezeka hata kabla ya vita ya Ukraine ambayo inatishia kuitumbukiza dunia kwenye mgogoro mkubwa wa chakula. Imeonya ripoti mpya kuhusu watoto iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ripoti hiyo upotevu mkubwa wa uzito dharura iliyopuuzwa ya maisha ya mtoto inaonyesha kwamba licha ya kuongezeka kwa viwango vya watoto walio na uzito mdogo kupindukia na kupanda kwa gharama za matibabu ya kuokoa maisha, ufadhili wa kimataifa wa kuokoa maisha ya watoto wanaoteseka pia uko hatarini. Uzito mdogo wa kupindukia ni pale ambapo watoto wanakuwa wembamba sana kuliko urefu wao kutokana na kutokuwa na kinga mwilini. Kwa sasa ripoti inasema duniani kote takriban watoto milioni 13.6 wa umri wa chini ya miaka 5 wana tatizo la uzito mdogo wa kupindukia na kusababisha kifo kimoja kati ya vitano kwa watoto wa kundi hilo. Mkutano wa 9 wa miji barani Afrika umeanza leo katika mji wa Kisumu nchini Kenya kwa lengo la kuchagiza umuhimu wa jukumu la miji ya ukubwa wa kati barani humo. Mkutano huo wa siku 5 unaofanyika kila baada ya miaka 3 kwenye miji tofauti ya Afrika umeandaliwa kwa ushirikiano wa shirika la makazi la Umoja Mataifa UN Habitat, serikali ya Kenya, baraza la magavana Kenya na kaunti ya Kisumu. Mkutano huo umewaleta pamoja viongozi wa serikali na miji mbalimbali kwa lengo la kuendeleza ugatuzi wa madaraka na utawala wa ndani, pia kushughulikia maswali makubwa yanayotokana na utekelezaji wa dira ya mwaka 2063 ya Afrika na ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 katika upande wa ukuaji wa miji. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kupitia mradi wake wa Fish for ACP limefanya mkutano wa pili wa kikosi kazi cha taifa cha kukuza mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, lengo likiwa kuimarisha na kujenga mazingira rafiki kwa wanawake ili kufanya shughuli zao katika nyanja ya uchakataji, wafanyabiashara na usafirishaji na kuongeza kipato binafsi na pato la taifa. Hashimu Muumini ni afisa mtaalamu mnyororo wa thamani wa uvuvi na ufugaji viumbe maji kutoka FAO nchini Tanzania, anayesimamia mikoa ya Katavi, Rukwa na Kigoma nchini humo.
Katika utafiti wetu tumeonelea kwamba kuna changamoto kwa kina mama ambao asilimia kubwa, asilimia 87 ya wafanya biashara wa uvuvi wa ziwa Tanganyika ni kina mama, hasa wachakataji. Wavuvi ni 100% ni kina baba, lakini kina mama wanashindwa kufanya biashara zao vizuri kama tunavyofanya sisi kina baba. Kwao kuna changamoto kidogo hapo, tunaenda kuziangalia kwa kina zaidi ili kuona jinsi gani tunaweza kuzitatua zile changamoto, na ikiwemo ni jinsi gani vya kuweza kusimamia biashara zao, uongozi. Nataka viongozi wa wote kina mama na sisi sote tuwe tunaongoza vitu ambavyo tunavisimamia. Kwao wote tunaenda kuoni. Kwao kina mama tutaangalia kwa kina zaidi kuona jinsi gani tunaweza kuwasaidia wao kuongezea uwezo wa kuongoza vikundi vyao, lakini pia tuone kwamba wanatoa mchango mkubwa zaidi katika sekta ya uvuvi wa ziwa Tanganyika.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni Mashinani ambapo utasikia kutoka kwa mtaalamu wa UNICEF na ujumbe wake kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watoto shuleni na nyumbani katika kupambana na COVID-19. Baki nami.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa. New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Miaka 6 iliyopita, yani mwaka 2016, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa aliunda mfuko wa kufadhili miradi inayolenga kusaidia waathirika unyanyasaji wa kijinsia na hata watoto waliozaliwa kutokana na ukatili wa kingono uliofanywa na baadhi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wakiwemo walinzi wa amani au watu wengine waliohusika na shughuli za Umoja wa Mataifa katika mataifa mbalimbali. Miongoni mwa waliofadhiliwa ni shirika lisilo la kiserikali la Kavumu Community Based Complaint Network katika mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwasi Dende, mmoja wa wanufaika, akiwa na wenzake katika ofisi yao ya kushona na kuuza nguo kwa niaba ya wenzake, hakusita kuonesha furaha yake walipotembelewa na rais wa shirika hilo, Zawadi Bagaya Basiliene, ambaye kupitia kwake wanawake hawa walipata elimu ya ushonaji na sasa wanaendesha maisha yao kwa kazi hii.
Tuliingia tukajifunza kukutire. Ile kukutire kwa mwisho mama Zawadi bakatupokeza mashine. Mashine yetu tulikuwa watu benye hatupata tunajiweza, tulipigwa siku za kutosha. Tuliangaika siku za kutosha, lakini mama akaona tonee huruma atukamate. Niko na watoto kumi, nisha zala 13 kuko watoto 10.
Merde 13 naissance.
Ile 10 njoa 10 wiki. Uwa 10 nilimuzala ama mama Zawadi aisha tupatia mashini. Nilizala pa kumaternite wala nisha kuwa na hii mashini. Niliona ikakuwa msaada kwangu kunitosha mbali. Nikuwa natoka mule, mina kia shona umu, mina pata rasio ya watoto, mina pata tena makuta ya kulipa maternite. Ili nisaidia sana juu nilimaliza pepure ya taemu pale, niko na chunga, sinda pata franka kwa hii mashini nilipe maternite. Ika nisaidia sana tena sana, nikona kama antuka hii mashini na nisaidia ta kushindia tena gisi jameneza nisaidia. Nilipiganisha nikatoka kumaternite. Si leo inaendelea na kunisaidia. Tuko tunashona. Tukishona kaka modele, tunashona. Juu maisha ya nyuma, yenyewe tulikuwa tuisha tuilishe amo, kabla tu ya tumika hii kazi ilikuwa ya kuzorota sana. Lakini kwa leo, kila mtu yuko na nani, sami nashona hii livaya, inanisaidia. Me, tunasema asante sana na nyenye wenye mulienda tutafutia. Musichoke vile, kesho tena mutu tafutie maendeleo yendeleju. Shive nye tulipata antuka, Mungu ababariki sana. Na kesho mutulete vya mingi zaidi ya vile. Angalia sasa na ingine magumu yenye iko ndio tuko tunapata na inatujalia. Me magumu yenye iko ni juu ya kulipa nyumba na kulipa taxe, nje yenye natusumbua na ingine yenye tunakosa juu manani matiere lisha kuwa butamu. Tulivianza hatukukua tunayeka vitakuwa butamu, kwa leo inakuwa butamu. Yengine hii mama, kama tenda kule ukikubaliwa unatutafutia hii mbo mashini ni hivi juu sawa kwa wanakuya. Kila mtu anapenda hii, kila mtu anapenda hii. Sasa sasa tunajikutana hatuna mashini. Hii njoo yenye iko na shona hii. Hii ni peluzi. Hii ni mama, Mungu akubariki sagi sasa alikubariki. Ututafutie tena ingine kama na hii. Unashie siku tena batakuya na shie tukwe tulisha kwa mwa hii. Lakini maisha inaendelea na zile matakse njoo bevingali vinatusumbua mama. Lakini Mungu akubariki sana.
Kwa
umu tunalipa $30. Ndi. Na utafutia kazi sana. Ile enyoli tutafutia kele wakati tulikuwa muformasyo. Vile vya tulishoneaka vya watoto mainiforme. Saa ile kazi enyoli tupatiaka. Antuka mama usitusavu na shio kwa na tutafutia ta kazi. Ndiyo mama. Tunashukuru sana. Mungu akusaidie. Mama enyanya.
Enyanya.
Okay.
Macho mbele.
Ni wanawake hao kutoka Kavumu, Bukavu, Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wakifurahia manufaa ya mfuko wa ufadhili wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kingono. Na sasa ni mashinani. Tuungane na Anne Marie Wilcock, mtaalamu wa kuchagiza masuala ya elimu kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF akijibu swali la mzazi Patrick kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lililouliza ni vipi tutajua kama watoto wanazingatia miongozo ya kujikinga na virusi vya corona.
Experience shows that in-school mitigation measures.
Uzoefu unaonyesha kwamba hatua zinazochukuliwa shuleni zinasaidia na kwamba kuna uwezekano wa kuweka shule wazi kwa ajili ya masomo ya ana kwa ana. Shule kote ulimwenguni zimeweka mikakati kwa kuzingatia hali halisi. Hii ni pamoja na kuhakikisha hewa safi kupitia kufungua madirisha, kuweka vituo vya kunawa mikono, kusafisha mara kwa mara sehemu na vifaa vinavyotumika kwa pamoja, kupanga muda wa darasa kuanza na wakati wa mlo, na kuweka wanafunzi katika makundi ambayo hayachanganyiki. Baadhi ya miongozo, kwa mfano kusafisha maeneo, haihitaji ushiriki wa wanafunzi. Lakini iwapo una wasiwasi kwamba mwanao hatofuata miongozo, kwa mfano kunawa mikono, unaweza kumuelezea umuhimu wake nyumbani. Pia hakikisha unatoa mifano ya kuigwa ya mbinu za usafi na usalama.
Shukrani sana ni Maria Wilco kwa ujumbe huo. Na kwa kibao hicho Buga kutoka kwa msanii Kiz Daniel aliyemshirikisha Tekno kutoka nchini Nigeria ndio anahitimisha jadala letu kwa leo. Basi hadi kesho, na unaweza kuendelea kufuatilia habari zetu tunazozichapisha kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Halikadhalika Twitter ambaza @habariza UN, na video utazipata YouTube habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.